Goeienaand, ek is professor Hannes Redenhuis van die eerste gemeente van Javasoa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Ons is tans besig met 'n studie oor die oorlogtoerusting wat in die slag van Armageddon gebruik gaan word, waardeur die aarde vernietig gaan word. Nou, wat ek hier gaan doen vanavond, is om vir u te lees wat staan in Daniël. Ons het nou so 'n bietjie in Openbaring 9 vers, die eerste gedeelte was Openbaring 9 vers 1 tot 7, deel 2 was Openbaring 9 vers 8 tot 21, ons het klaargemaak, en nou vanavond die derde gedeelte in ons kort reeks, en ons gaan lees uit Daniël 9, en ons gaan lees vanaf vers 1. Ek gaan net bo, wil ek die opskrif lees, en dan gaan ons oorgaan na vers, waar is dit, wat gou-gou kyk, vers 13, vers 12. Goed, kom ons kyk, ons lees gou-gou Daniël 9, ag Daniël hoofstuk 7, net die opskrif bo, die hoofstuknommer is Daniël hoofstuk 7. Daniël sien 'n gesig, vier diere wat uit die see opkom. Nou, ons het reeds gesien dat die sprinkane en die skerpioene en die slang stert en die koppe van die slang en die peres was die beeldspraak. Ons moet altyd kyk na die beeldspraak, want dit is wat die rol speel en wat die mense nooit vir ons in die kerke verduidelik het nie. Ons was nie op teologiese college hierdie goed geleer nie. In die universiteite nie, al het nie vir ons die goed geleer daar nie. Hierdie is geopenbaarde woord. Goed, so op die verhouding wat ons gepraat het oor die oorlogtoerusting wat gebruik word aan die eindtyd, en as u nou vir die eerste keer hierso luister na dit, en u het nie deel 1 en deel 2 gehad nie, aan die einde van die gesprek gee ek my telefoonnommers, en dan kan jy vir ons net SMS stuur, of vir Rika a WhatsApp, Rika is my vrou, a WhatsApp stuur, en dan stuur ons vir u die eerste twee gedeeltes om na te luister. Ek gaan lees in Daniël 7 vers 12. Nou net voor ek hier begin lees, wanneer ek die boek Daniël lees, wil ek hy iemand van my sê, praat Jaffa ons Elohim, dis natuurlijk God, praat hy met Danielse volk, of praat hy met die heidene? Nee, in Danielse, in die boek Daniël, praat hy met Israel, hy praat met Daniël en sy volk, hy praat nie met die heidene nie. So, wanneer ons hierdie profetie lees, want hierdie is profeties, dan moet ons onthou, dat Daniël lewe, en die vader wys vir hom goed wat gaan gebeur aan die eindtyd. Nou Daniël lewe so 570 jaar voor Johannes, en hy skryf in die toekoms, dis eskatologie. Hy staan in sy hede, en hy skryf in die toekoms, want die eskatologie is die verlede, die hede en die toekoms. So hy skryf in die toekoms. Dan staan Johannes 95 na Yeshua of Christus op die eiland van Patmos. Hy kyk in sy verlede, hy sien Daniël. Sy hede is Johannes homself en hy skryf in die toekoms. Ek sit in die 21ste eeu, ek is nie Daniël of Johannes nie. Alweer is ek is 'n eskatoloog, kom 44 jaar met navorsing en ek word deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, gelei. Ek is nie een van die twee ouwens, die glad nie, ek is nie eens in Labe en hulle klas nie. Al wat ek doen, ek is in my tyd, ek kyk in my verlede, ek sien Daniël en Johannes spesifiek in die eskatologie, dis my verlede, ek is in my hede, ek interpreteer die woord soos wat hy geskryf staan, sonder enige kerklike dogma, want vir 23 jaar behoort ek aan geen kerk dogma of kerkorganisasie of kerk leerstelling, ek staan in die geopenbaarde woord, en dan skryf ek, en dis ook wat besig is my 22ste boek, dan skryf ek in die toekoms in. En die goed wat ek sê en ek leer, as ek verkeerd is, asseblief, help my reg. want ek sal met u hemel toe gaan. Goed, kom ons kyk nou wat gebeur nou hierso. Daniel praat van vier diere wat uit die see uitkom. Nou hoekom gaan ek die eerste 11 verse mis? Ek wil vir u die verklaring van die diere lees, dat u sien wat sê die Bybel, en dan ook hoe die geskiedenisskrywers dit aangewend het. En jy moet my asblief verdra, ek wil nie deur die goed jaag nie, want dit is uiters belangrik vir die tyd waarin ons lewe, want ons lewe mos in die eindtyd. Vers 12. Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontleen, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op 'n tyd en uur. Die vier diere het elkeen 'n heerskappy, dit word van hulle ontneem, en dis 'n verlenging van hulle lewe vir 'n tyd en 'n uur. Daar's 'n vasgestelde tyd vir dit. Alright. Vers 13. En het gesien in die naggesig te en kyk met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van die mens. Het gekom by die ouwe van daar. Nou moet ons die beeldspraak interpreteer wat hy is. Want hy praat van die seun van die mens, Yeshua. Die ouwe van daar, hoe sal anderster sal ons verstaan, dat die vader word na verwys as die ouwe van daar, the ancient of days, alhoewel hy nie kan oud word nie. Hy is nie oud nie. Dis beeldspraak. As daar nie beeldspraak was nie, sal ons die goed nooit kon verstaan nie, en dit sal nooit aan ons verduidelik was wees nie. Hy sê daar, en hy gesien in die naggesigte, en kyk met die wolke van die hemel, het een gekom soos die seun van die mens, Yeshua, en het gekom tot by die ouwe van daar, en hy het hom neergebring voor hom. Nou, hoekom sê hy, en het hom neergebring voor hom? Wie het hom neergebring voor hom? Daar in Openbaring 5, waar hy praat van die serafs en die gerubs, dan sien ek dat die serafs dra hom rond in die hemele op sy troon. Die gerubs het swaarde van vuur en hulle stap vooruit. Wanneer Adam en Eva sondig, hulle word uit die tuin van Eden uitgeplaas, dan word daar gerubs met swaarde wat flikker van vuur uitgeplaas, dat niemand ooit weer daar kan inkom nie. So wanneer hy dan hierso sê, die ouwe van daar word ingebring, hy word ingebring in die teenwoordigheid van die bruid en die res van die hemele se wesens, en dan sal hulle hom nade bring voor hom. Die ouwe van daar en hulle kom nade gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap. Alright, ek wil nou net hierdie vers 13 net gou weer lees. En nou, ek het nou iets gesê hierso. En ek het sien in die naggesig, en kyk, die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van die mens, Yeshua, en het gekom tot by die ouwe van daar, en hulle het hom nader gebring voor hom. So hier bring hulle Yeshua, ek het nou bietjie gou verduidelik van die gerubs, wat die troon van die vader ronddra in die hemel, want dit is gees, hy is nie vlees nie, maar hier kom Yeshua voor hom. En aan hom, dis die hoofletter H, hom, hoofletters in die middel van die sin is baie belangrik, wanneer ons Bybelstudie doen. Wanneer hy na God Christus of die Heilige Gees, Jaffa, Jafashua of die Ruach HaKodesh, dan is dit hoofletters. Alhoewel die Nuwe Testament baie plekke klein lettertjies het, wanneer na God Christus of die Heilige Gees, Jaffa, Elohim of Jafashua verwys, klein lettertjies, wat die katholieke deel gehad het in die skryf in die vertaling van die 33 Afrikaanse Bybel, en ook die 611 King James Bybel. Vers 14, en aan hom is gegee heerskappy, dis Yeshua, is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volker en ander die nasies en taal het hom vereer, en sy heerskappy is sy ewige heerskappy, wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Ek is so bly ek is deel van hierdie koningskap, ek is so bly ek is deel van hierdie heerskappy, want hy het ons as bruid reeds op die aarde in hemelse plekke gestel om te regeer as konings, seuns en priesters van hom. Halleluja! Ons beweeg op die aarde. Het jy geweet dat die bruid se koningskap begin nie eers die dag as ons sterf nie? Nee, nou, na jy tot wedergeboorte gekom het, Johannes 3 vers 1 tot 12, deur water en gees, dan begin jou koningskap op aarde, jy is een koningsseun en priester sê die woord. En ons regeer as konings reeds oor die demone en die geeste en alles wat daar buitenkant is, en as priester, want ons is die tempel, die Bybel sê julle lichaam is die tempel van die Ruach HaKodesh, hy woon nie in mooie kerkies nie, hy woon nie in kathedrale nie, hy sê julle lichaam is die tempel van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, waar bly die Heilige Gees in? In my en jou, dis die tempel daar, daar is die eenskrif van die Bybel wat hy gesê het, gaan bou mooie kerke nie, nee, hy sê julle lichaam is die tempel, hoekom? Want jy is die priester van jou tempel, soos wat die hoofpriester die tempel bedien het, die heilige der heilige, een keer een jaar, so bedien ek en u elke dag, 10, 15, 20 keer een dag, bedien ons hierdie tempel waar die heilige geest, die Ruach HaKodesh in woon, bedien ons die tempel waarin ons is, as priesters, konings, seuns, ons is priesters in die posiesie waarin Yeshua ons gestel het, om te regeer, en ook te bedien aan ander, soos wat die hoofpriester ander bedien het, namens die volk ingetreed, so kan ek in die intreed vir hierdie ongoddelike volk hier buitenkant, en dit is ons land so gemors is, soos wat dit is, is omdat daar nie mense is wat meer kan intree nie, hulle wacht vir die hoofpriester om te bedien, terwyl ek in die in werkelijkheid hoofpriesters is, wat die koninkryk moet bedien, dit wat Jaffa, ons Elohim, dus God, in ons geplaas het, en ons is seuns, ons is koning, seuns en priesters, seun is nie een bedelaar nie, as hy by sy pa kom, en gaan staan nie op sy knie, en hy hou sy hande bak nie, ek kan nie onthou dat my seun in sy leven ooit, Niklas gekom het, en sy hande bak gehou het, nee, hy kom en hy kom praat met my, sy pa het dit nodig, of ek het dit nodig, hy noem my nie meneer nie, en hy hakkel nie, nee, hy praat met my regheid, hy adresseer my as sy pa, hoekom, want hy het reg op my erflatingskap, ek en u gaan nie na die vader toe, en staan op ons knie, en dan hakkel en storter ons nie, nee, ons stap in die heiligdom in, as priesters, ons regeer as konings, en ons loop in, en ons beweeg in die autoriteit van die seunskap, ons stap in as die seun, wat in heerlijkheid wandel van sy vader, want Yeshua sê, dat aan my gegee alle mag in die hemel, en op die aarde, en hier die heerlijkheid, gee ek aan julle, die autoriteit wat aan Yeshua behoort, behoort aan elke een van ons, kyk na Jesaja 9 vers 5, want een kind is vir ons gebore, en een seun is gegee, en die heerskappy is op sy skouers, op wie sy skouers is die heerskappy? Op die seun sy skouers, en hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke Elohim, vredevorst, tot aan die volleinding van die aarde, en ek en iets beweeg in daar die selfde autoriteit, want voor opvaar in die hemel, sê het aan sy apostels, ek gee aan julle hierdie autoriteit, gaan drijf duivels uit, maak siekes gezond, doen wonderwerke, dis wat hy sê, ons is seuns, ons beweeg in die priesterskap, en in die koningskap, wat Yeshua besit het, so moet nie dat ons onszelf misreken, en laag aanslaan nie, in teendeel, het hy ons geplaas op hierdie aarde, om licht te wees, vars brood en vars sout, so in tyde soos hierdie wat ek nou moet oppas, dat ek nie begin preek nie, goed, en hy sê het uit also, ek gaan net vers 14 weer lees, aan hom is gegee heerskappy, nou moet jy verstaan, dis aan ons gegee ook, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en taal het hom vereer, sy heerskappy is een ewige heerskappy, wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie tot niet sal word nie, tot die dag dat Yeshua op die wolke gaan verskyn. Alright, ek weet daar is van julle pinkster ouwens, wat nie meer glo aan die wederkomst van Yeshua nie, want julle kerke leer het moet vir julle so. Snaaks julle glo aan die opstanding. Ek wil toch vir die ouwens sê, wat nie glo aan die wederkomst van Yeshua nie, waarom gebruik julle nachtmaal? Want hy sê dan, die nachtmaal hou net aan, totdat hy gekom het. Dan is dit nie meer nodig vir die nachtmaal nie. So jy mors jou tyd, om nachtmaal te gebruik. Jy glo dan nie aan die wederkomst nie. Dis 'n koninkryk wat nie vernietig sal word nie. Hoekom? Want dis 'n bloed koninkryk. Dis geskrywe met sy bloedvinger, hierdie koninkryk. En ek en u deel daarvan. En deur daardie wedergeboorte wat ons ervaar het, word ons deel van hierdie koninkryk. Goed, vers 15. Die gees van my Daniel is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik, so hy word bang wat hy die goed sien. Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor alles. So hy praat nou met een van die engele of die gerubs of die serafs daar, en van hom sekerheid te vra oor dit alles, en hy het dit vir my gesê, en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak. So iemand gaan nou vir Daniel verduidelik oor hierdie vier diere. Nou moet jy verstaan, dat wanneer Daniel ontvang oor hierdie vier diere, dan weet hy niks van hedendaagse oorlogtoerusting nie. Luister hoe ontvang hy dit. Vers 17. Hierdie groot diere wat vier is, vier konings sal uit die aarde opkom, opstaan. Hierdie vier koninkryke, hierdie vier diere, is vier konings of vier koninkryke, wat uit die aarde sal opstaan. En die heiliges van die Allerhoogste, nou daar heiliges moet sekerlik 'n hoofletter gewees het, want dit verwys na die bruid, en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle het ons nie reeds die koningskap ontvang nie, o nie, maar die kerk leer ons ontvang jy die koningskap as ons sterf die dag, nee, daar staan dit, en die heiliges, daar moet eintlik 'n hoofletter aan wees, en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem, tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. Vers 19. Toe wil ek sekerheid verkry oor die vier diere, wat van al die ander verskillende was, buitengewoon, vreeslik, met uistertande en met koperklauwe, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het. Nou hier trek Daniel spesifiek ons aandag op die vierde dier. Wanneer ons die diere gaan bestudeer, gaan jy sien dat hierdie een is die vierde dier waarna hy verwys. Nou hier is iets wat om aantrek oor hierdie vierde dier, maar ook die volgende versgedeelte. Vers 20. En oor die 10 horings wat op sy kop was. So hierdie vierde dier het 10 horings gehad. Nou kyk wat sê hy. En die ander een wat opgehoor, nou met ander woord die 10 horings, en oor die 10 horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het, en waarvoor 3 geval het, namelijk hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het, wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander. En ek het gesien dat hierdie horing oorlog maak met die heiliges en hulle oorwin. En wat ek sê, hierdie heiliges, kyk na die spelling, is 'n klein h, heiliges, heiliges, Israel. Ons gaan later gaan verduidelik die verskil tussen Israel en die bruid. Die bruid is heiliges ook, maar die bruid is nie hierdie heiliges nie, want hy sê, hy sal hulle oorwin, want die bruid is nie, hy gaan nie die bruid oorwin nie. Hierdie is verwysing na die antichris, en die groot verdrukking, openbaring, waar die antichris, in openbaring 6 vers 1, op die wit perd kom, met die pijl en boog, nou die aand is oor het gesê, hy het net een boog, hy het nie een pijl nie, so hierdie gaan hy hulle oorwin. Nou ek wil toch sê, as hierdie nou, die bruid van Yeshua wat oorwin word, dan wil ek nie deel daarvan wees nie, want dan gaan ons aan 'n bruid behoort wat oorwindelik is. Die bruid van Yeshua, wanneer hulle verander word uit hierdie verganklike in 'n verheerlikte liggaam, is ook Korinte 15, en hom tegemoet gaan in die lig, is 'n onoorwinnerlike bruid dan. So ek wil nie deel wees van iets wat oorwindelik kan wees nie. Hy sê in die gesien vers 21, dat hierdie horing oorlog maak met die heiliges en hulle oorwin. Sal u wil deel wees van 'n leermag van Yeshua wat oorwin kan word? Ag, ek wil toch maar net gou vra, sê vir my, teen wie moet die heiliges gaan oorlog maak as bruid? Teen wie gaan ons oorlog maak? O, teen die Gog en die Magog, ag, is 'n klomp rubbish man. Dis rubbish. Ons maak nie oorlog nie. Daar is nie een skrif wat sê, ons maak oorlog nie. Yeshua toe aan die kruis hang en hy sê, Vader, dis volbring, in u hande leg my gees. Het hy elke oorlog klaar gewen? Of is daar nog oorlogte wat hy moet wen? Of oorloog? Het hy elke stryd klaar oorwin? Het hy elke kankersiekte oorwin? Het hy elke probleem oorwin? Natuurlik. Toe hy uit die doderyk het opgestaan het, toe hy uit die doderyk opgestaan het, het hy die graf die dood oorwin? Natuurlik het hy dit oorwin. Anders kon hy nie opgestaan het nie. So wat moet ek en jy nou kom oorwin? Jy sê, maar die kerk het ons kom leer, ons moet kom beklei vir ons posisie in die hemel. Jy kan nie beklei vir jou posisie in die hemel nie. Yeshua het klaar die prijs betaal. Hy het ons klaar losgemaak. Hy het ons vrygemaak. Hy het ons losgekoop. 2018 jaar by benadering gelede het hy reeds klaar die werk gedoen. So waarvoor sukkel ek en jy? Ons moet net in heiligmaking lewe. Paulus sê, strewe heiligmaking na, waarson niemand die koninkryk van Yeshua sal sien nie. So hy kom in vers 21 en het gesien dat hierdie horing oorlog maak, die horing, dis die antichris. Ons gaan later sien dat hy, sê hy is een klein horingkie, en hy spreek Gods lasterlijke ding, hy deed het daar na het verwijs, maar gaan later vir die wijs, hoe spreek hy die vader aan, hy vervloek eindelijk die vader. Hy sê vers 20, en het gesien dat hierdie horing oorlog maak met die heiliges en hulle oorwin. Vers 22, totdat die ouwe van die dag kom en aan die heiliges van die allerhoogste reg verskaf, is in die bepaalde tyd gekom het, dat hulle die heiliges die koninkryk in besit geneem het. Hier is Israel. Ek gaan vir jy wys in hierdie studie, dat 7 jaar en 105 dae, nadat die bruid weggeruk is, by die wederkoms, in die hemel in. 7 jaar en 105 dae later, dan verskyn hy op die wolke vir Israel, wanneer 1/3 van die volk van Israel gered gaan word. Ek het nie tyd om dit nou als te verduidelik nie. Ek gaan dit met u deel. Eers kom hy vir die bruid, hy gaan 2 keer verskyn. Hy kom vir die bruid aan die einde van Openbaring 3:22, hoekom? Want aan die einde van Openbaring 3:22 is die einde van die 7de kerktydperk, die kerktydperk van Laodicea of Laodicense. Hy sê julle het ryke, hy sê eerstens julle maak my narig, want julle het my mond uitspoeg, julle is, dan sê julle is arme betwaanswaardig en naak en blind. Julle het ryk en verryk geword. Kry salf om jou oor te salf en kleer om aan te trek, skoon kleer en skoene vir jou voete. Vers 20 sê, ek staan by die deur en klop, ek het nou die aand so bietjie iets gesê oor dit. Klop en as julle oopmaak sal ek inkom met julle maaltyd hou en julle met my. So hoekom, dit is ook die kerktydperk van die 7de kerktydperk van genade. Daar word siele vandag gered, ons is nie in die groot verdrukking nie. Die bruid gaan nie deur die groot verdrukking nie. Nee, hy haal ons uit voor die groot verdrukking. Want Openbaring 20 vers 4 sê, ons as bruid gaan op die troone sit. Openbaring 20 vers 4 sê, ek gesien en troone is reggesit, en hulle het op die troone gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. Wie dit? Dit is die bruid. Dubbelpunt. En ek het die siele gesien wat onthoof was, oor die getuienis en die woord van die vader, wat die merk op hulle regterhand en voorkoppe nie geneem het nie. Dis die mense in Openbaring 6 vers 9, wat nie die microchip implant gevat het nie, wat sy koppe afgesny is. Ek wil jou nie die mekaar maak nie, maar dit is die goed waar oor ons gaan praat. So op die einde van die dag, wat ons nou moet besef, is dat hierso het te doen met Israel. Aan die einde van Openbaring 3:22 gebeur die wederkoms, nie die rapture nie. Die woord rapture staan nie in die Nuwe Testament in Afrikaans geskrywe nie. Nie in een van ons Afrikaanse Bybels staan die woord rapture nie. Rapture, of kom ek sê anders om, excuse toch, wegraping nie. Dit is die verkeerde terminologie, ons was allemaal die verkeerde terminologie geleer van ons kinderdae af. Die Bybel praat van die koms van Yeshua en die wederkoms van Yeshua. Die koms, wanneer hy vir die bruid kom, die wederkoms, wanneer hy vir Israel kom. Waar kom die woord wegraping vandaan? En ek gaan afsluit met dit. Die woord wegraping kom van die Griekse woord parousia, wat meen to be drawn away, be to pulled away, to be taken up. Dis die woord wat sê parousia, die Grieks. So, daar gaan 'n tyd wees wanneer daar 'n parousia gaan wees. Nou wil ek terugkom net. In die Engels is dan vertaal, die parousia is dan vertaal na rapture. En daarom vind ons die woord rapture in die 1611 King James Bybel, praat hy, en ek praat nou nie van die ander Bybels nie, praat van die 1611 King James Bybel, praat hy van the coming and the rapture. The coming and the rapture. So, dis twee woorde. Toe het ons Afrikaanse mense die woord wegraping vertaal uit rapture uit, uit die Engels uit, is al woord vertaal van rapture, wat geword het die koms, wat rapture geword het, wat dan nou wegraping geword het. Dat is nie wegraping nie. Dit is die koms en die wederkoms. So hier praat hy van die, in die laaste gedeelte hierso. Totdat die ouwe vandaan kom en aan die heiliges, van die allerheiliges, van die allerhoogste reg verskaf, is in die bepaalde tyd gekom het, dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het, Israel. Die oomblik wanneer ons as bruid tot wedergeboorte kom, dan neem ons reeds die koninkryk in besit. Watter koninkryk? Die koninkryk van die duivel, man. Ons neem dit in besit. Dit wat hier is, neem ons besit. Die vloek wat oor die aarde uitgespreek is, neem ek en u besit, in die naam van Yahshua. En ons regeer as koningseuns en priesters daarin. Ek vertrou dat u verstaan wat ek hier gesê. Dit is ten inleiding, dis baie belangrik, dat ons hierdie fondatie gedeelte reg verstaan. Sodat wanneer ons na die diere gaan kyk, dat ons weet wat sê die skrif, en hoekom hy dit vir ons dan gesê het. Hierdie is net 'n gedeelte, dis nie alles nie. Môre aand, as daar tyd is, of so nie, dan oor die naweek, as Jaffa lewe en gesondheid spaar, dan gaan ek verder vanaf vers 23, en dan gaan ek met u verder deel van daar af. Vertrou dat die begeertes aangewakker, om bietjie diepere studie te doen. Ek wil hê, jy moet hierdie skrifgedeelte verder lees, tot by vers 28, en as jy klaar is dan, dan gaan jy na vers 1 toe, Daniël 7 vers 1, en begin dan lees, en kyk wat verstaan jy dan daar so. Is wonderlik om met jy te keier, gee die telefoonnommers, as jy enige vraag het, ek is professor Hannes Redlinghuis, my selnommer 08354-08352, ek gee dit weer, 08354-08352, as jy WhatsApp wil stuur, is Rika as my vrou, 0722-367-124, 0722-367-124, as jy iets wil weet op e-pos, het is als klein letterkies, is dokter, D-R, en dan Hannes, H-A-N-N-E-S-R, so dit is dokter Hannes R, Verredelinghuis, als klein letterkies, @gmail.com. Vertrou dat daar saad in die lewe gesaai is, een wonderlike nacht is vir u, en as jy van so ons lewe gesondheid spaar, tot ons weer gesels, vrede in sy mooi naam, laat dit so wees.